və dirilikdə də öz xidmətlərini və nüfuzlarını, öz hərəkətlərini davam edirlər.
Bəli. Bəli, aydındır. Hacı, biz bilmirəm, Azərbaycanda Milli TV-nin səhifələməsəm saytında bir gözəl məqalə tərcih edilmişdir. Bax, burada çox gözəl sözlər yazılmışdı. Yəni, Hacı Qasımanın Qarabağında azadlığına planı var imiş və deyirmiş ki, bax, bəsic qivvələri, müqavimət qivvələri ilə çox rahat Qarabağı azad eləmək olar.
Bəli, mən özüm oxudum.
Bəli, bu haqda bizə danışın.
Mən özüm oxudum o məqaləni. Bəli, bizim xəbərimiz var idi, bu plandan xəbərimiz var idi və dəfələrlə də söhbətlərimizdə, çıxışlarımızda İllər bunu Azərbaycan xalqına, Azərbaycan hakimiyyətinə söyləmişdik ki, Qarabağın həqiqi və kamil və tam azadlıq yolu, minnətsiz azadlıq yolu müqavimət qüvvələri İslam ümmətinin qüdrəti, yumruğu və vahid gücüdür. Və bugün əgər Hacı Qasım Süleymaninin qurduğu proqramla bu hərəkət olsaydı, hətta hal-hazırda baş verən Dağlıq Qarabağda olan fitnələr
Bəli.
Və hətta bu sülh məramlı qoşunlar ki, artıq bu saxta Qarabağ hətta dövlətinin bayrağını da öz ölkələrin bayrağı ilə yan-yana qoyub onlara məqbuliyyət qazandırmaq istəyirlər və torpaqlarımızın hələ taleyi müəyyən olunmayıb. Bütün bu problemləri biz görməzdik. Yəni, hələ də bu alovu saxladılar, bu közü söndürmədilər və hər anda görürsən ki, bu toqquşmalar, bu cür rəzil addımlar erməni təxribatçılar tərəfindən, hegemon güclər tərəfindən təzyiqlər müsəlman ümmətinə davam edir. Amma Hacı Qasım Süleymaninin hər yerdə müqavimət orduları ilə bir hadisəyə, bir işğalçılığa girişi onun kamil azadlığı ilə nəticələnib. Biz bunu həm Livanın cənubunun İsrail kimi rəzil qüdrətin əlindən azadlığından görə bilərik və İŞİD dövlətinin məhv-nabud olmağı, bu kəmalın azadlığı ilə bütün o saxta dövlətin aradan getməsi və işğalçılığa son və tamamilə İslam torpaqlarının azadlığı Hacı Qasım Süleymaninin böyük bir planı olub. Hacı Qasım Süleymani bu potensiyeli, bu gücü, qüdrəti Azərbaycan xalqından görmüşdü. Bildiyiniz kimi, hərəm müdafiəçiləri, azərbaycanlı hüseynçilər bunu göstərmişdilər Suriyada, İraqda IŞİD və terrorçuların müqabilində ki, bunlar hansı potensiyelə malikdir. Hacı Qasım Süleymani azərbaycanlı bu hüseynçilərin qəhrəmanlığını gördükdə və Azərbaycan xalqının da daxildə Əhl-i Beytə məhəbbətin və şövqün və şücaətin və bunların tarixi qeyrətin öz milli mənəvi dəyərlərinə qarşı, İslam dininə qarşı, torbaqlarına qarşı gördükdə bu planı həmişə öz belə deyə, mizinin üstündə var idi ki, Qarabağ müqavimət ordularının əli ilə azad olunsun və düşmənin də bu məsələdən hətta xəbəri var idi. Yəni, bugünkü milli sayt gəlir, o xanım yazır. Yəni, bir jurnalist bu məsələni gətirir, ərsəyə çatdırır. Amma bunun düşmən neçə ildən öncə bu məsələdən xəbərdar idi və bilirdi ki, Hacının hətta şəhadətindən öncə son planlarından biri ki, icraçına istəyirdi hərəkət edəsin Qarabağ məsələsiydi. Bu, onu göstərir ki, Hacı baxmayaraq ki, Suriyada, İraqda müxtəlif yerlərdə bir böyük sərkərdə kimi başı müxtəlif hadisələrə qarışmışdı, amma heç vaxt Azərbaycan xalqını o işğalda qalmış torpaqları unutmamışdı. Yəni, bir ümmətin mehriban atası kimi, bir müqavimətin komandiri kimi və bu mehribançılığı və bu məsuliyyəti hər millətlərə qarşı hiss edirdi. Necə Əfqanlara kömək edirdi, Pakistan müsəlmanlarına və İraq, Suriya, Yəmən bunu, bu öhdəliyi Azərbaycan barəsində də həmişə hiss edir. Yəni, heç vaxt Azərbaycanı İslam ümmətindən, İslam müqavimətindən ayrı bilmirdi. Və həmişə də bu məsələdə diqqətli idi ki, Azərbaycan da öz payını bu böyük müqavimət cəbhəsindən alsın və itirməsin öz yerini. Yəni, Azərbaycan olaraq bu böyük bir tarixə, böyük bir mədəniyyətə sahib olan və əziz belə qeyrətli şiələri olan bir ölkə heç çox bu böyük cəbhədən paysız qalmasın, həm iştirak eləsin müqavimət cəbhələrində, həm də müqavimət yolu ilə də öz torpağını azad etsin. Və bu gün biz Qarabağın döyüşlərində də gördük, o şey ki, Hacı Qasım Süleymanı görürdü ki, İmam Hüseyn əleyhissəlamın aşiqləri məhz ön cəbhələrdə canlarından keçdilər və əgər bu müqavimət cəbhələrinin vasitəsi ilə olsaydı, Qarabağ torpaqları tam şəkildə azad olub və bütün bu günə qədər yaranan fitnələr ki, davam edir o torpaqlarda, biz heç birinin şahidi olmazdıq.
Doğrudur.
Düşmənlərin diz sökməyə bağlar, qan uddururdum onlara aşar. Hər an vuruşdum dini İslam üçün, haqqı sevənlər eyləməz inkar. Sərdar nə sərdar, qeyrəti dərya, boş eyməyib zalimlərə əsla. Məzlumlara imdad olub hər an, oldu şəhid qan ağladı dünya.
Bəli, əziz və hörmətli dinləyicilər, verilişimizin son anlarını və dəqiqələrini yaşamaqdayıq. Təbriz Radiosundan Açıq Söz verilişini dinlədiniz. Biz bugünkü Açıq Söz verilişini Hacı Qasım Süleymanın şəhadətinin il dönümünə həsr eləmişdik. Ümid ki, diqqətinizi çəkmiş olur. Növbəti verilişimizə qədər Allah amanında sağ olun.
Əşkər sən qalsın, sən İslamın sadiq olan. Əşkər sən qalsın, Seyyid Əlinin maliki. Əşkər sən qalsın, Seyyid Əlinin maliki. Əşkər sən qalsın.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Təqlid mərcələrindən Ayətullah Nuri Həmədani müsəlmanlara fitnə üç bucağı qarşısında ayıq olmalarını tövsiyə edib. İranın Londondakı səfiri ölkəsinin heç bir ölkənin düşmənçiliyindən qorxmadığını vurğulayır. Rusiya Viyana danışıqları ilə bağlı yekun sənədin hazırlanmasının sürətlənməsini istəyir. Taliban Moskvaya səfir təyin edəcəyini bildirdi. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq.
Dünya müsəlmanlarının təqlid mərcəyi şiələrin, başlayan dünya şiələrinin təqlid mərcəyi müsəlmanları Şum fitnə üçbucağı qarşısında ayıq olmağa çağırıb. Ayrabinin məlumatına əsasən Ayətullah Nuri Həmədani müsəlmanlar arasında təfriqə yaratmaq üçün düşmənlərin İslam ölkələrindəki fitnələrinə toxunaraq deyib, bugün ABŞ və dünya siyonizmi İslam ölkələrində fitnələri davam etdirməyə çalışırlar. Belə ki, görürük ki, hər yerdə müsəlman ölkəsi varsa, orada təfriqə və ixtişaşlar da təbliğ olunur. Ayətullah Nuri Həmədani əlavə edib, İslam ölkələrində fitnə yaratmaq üçün ABŞ planlar qurur, Səudi Ərəbistanı xərcləyir, İsrail isə bunun icrasına cavab deyir. İslamın mükəmməl və əhatəli bir din olduğunu bəyan edən dünya şiələrinin təqlid mərcəyi qeyd edib ki, bugün vəhdət əsas məsələdir və müsəlmanların birliyinə xələl gətirilməməlidir.
İranın Londondakı səfir Britaniyalı nazirin əsassız iddialarına cavab olaraq deyib, biz heç bir ölkənin düşmənçiliyindən qorxmayacaq. İranistan Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Mühsün Baharvənd İranı düşmən ölkə adlandıran İngiltərə hökumətinin naziri Damian Hindisin əsassız iddialarına cavab olaraq özünün Instagram səhifəsində yazır. Diplomatik əlaqələrimiz olan heç bir ölkə ilə düşmənçiliyi alqışlamırıq. O əlavə edib ki, qarşılıqlı hörmət və qarşılıqlı maraqlar İranın xarici siyasətinin prinsiplərindəndir. Məsələ ilə bağlı siyasi icmalı bu saatin xəbərlərindən sonra dinləyəcəksiniz.
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanat yayaraq bildirib ki, İrana qarşı sanksiyaların ləğvi ilə bağlı Viyana danışıqlarının İştirakçıları yekun sənədin hazırlanması prosesinin sürətləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Ayrıbının məlumatına əsasən Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi çərşənbə axşamı yaydığı bəyanatda bildirib ki, İrana qarşı sanksiyaların ləğvi ilə bağlı Viyana danışıqlarının 8-ci randında yekun sənədin hazırlanması prosesini sürətləndirmək və mümkün qədər tez bir zamanda məqbul həll yoluna nail olmaq üçün birgə səylərin artırılmasının vacibliyi vurğulanıb. Viyanada İranla 400-də gəlbir ölkələri arasında müzakirələrin 8-ci randu yerli vaxtla bazar ertəsi günü axşam başlayıb və cümə axşamına qədər davam edəcək və 3 günlük fasilədən sonra danışıqlar 2022-ci ilin yanvarın 3-dən davam etdiriləcək.
Əfqanistanda hakimiyyətə gələn Taliban Moskvaya səfir təyin etməyi planlaşdırır. Sinxova xəbər verir ki, bu barədə Talibanın nümayəndəsi Zəbihullah Mücahid deyib. O, səfirin təyinatının vaxtını dəqiqləşdirməyib. Mücahid qeyd edib ki, hərəkət hələ də Rusiyadan Taliban tərəfindən yaradılmış hökumətin tanınması barədə şərtlər almayıb. Onun fikrincə, hökumətin tanınması xüsusən də ABŞ-la münasibətlərin və etimadın inkişafına töhfə verəcək.
Azərbaycan hökuməti əhaliyə tövsiyə edib ki, fevralın 15-nə qədər 3-cü booster doza peyvəndin qəbul etsinlər. Bu barədə Bakıdan aldığımız reportajı dinləyirsiniz.
Azərbaycanın koronavirusla mübarizə qərargahı 3-cü doza peyvənd olunmayanlar üçün vaxt təyin edib. Qərargahın dünən keçirilən brifingində bildirilib ki, yeni qərara əsasən peyvənd sertifikatının etibarlılığı 2-ci dozadan sonra 6 ay müddətinə müəyyənləşib. 6 aydan sonra peyvənd sertifikatları öz etibarlılığını itirəcək. Azərbaycan hökuməti əhaliyə tövsiyə edib ki, fevralın 15-nə qədər 3-cü booster doza peyvəndi qəbul etsinlər. Prezidentin iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi Şahmar Mövsümov bu barədə bildirdi ki,
fevral ayının 15-dən sonra COVID pasportların müddəti, yəni 2-ci dozadan sonra müddəti 6 ay müəyyən edilir. 6 aydan sonra COVID sertifikatın müddəti 2-ci dozadan 6 ay keçdikdən sonra COVID sertifikat artıq öz qüvvəsini itirmiş olur və təbii ki, bildiyiniz kimi hal-hazırda müəyyən yerlərə COVID pasport, yalnız COVID pasportla daxil olmaq mümkündür və təbii ki, vaxtı keçmiş COVID pasportla artıq deməli, həmin məkanlara daxil olmaq mümkün olmayacaq. Ola bilsin ki, gələcəkdə booster dozanın da, booster dozadan sonra da hansısa bir müddət məhdudiyyəti tətbiq edilsin. Amma hal-hazırda qərara uyğun olaraq booster dozasından sonra vaksin sertifikatı müddətsizdir.
Azərbaycan Səhiyyə Nazirinin vəzifəsini icra edən Teymur Musayev bildirib ki, hələlik omikron ştampı Azərbaycanda tapılmayıb.
Azərbaycan ərazisinə də omikron ştamın daxil olması və yayılması zamana bağlı bir məsələdir. Hal-hazırda sabit vəziyyətdə təbii hər hansı bir məhdudlaşdırıcı tədbirlərə ehtiyac yoxdur. Lakin vəziyyət bir qədər pisləşsə, yəni ştam ölkəmizdə peyda olunsa və yayılmağa başlasa, müəyyən qabaqlayıcı və məhdudlaşdırıcı tədbirlərə ələtmalı olacağıq.
Qeyd edək ki, operativ qərargahdan bildirilib ki, bu müddət ərzində 1 milyon 200 min insan peyvəndin 3-cü dozasını vurdurub. İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Koordinasiya format adlı qrup nümayəndələr heyətinin Nəcəf şəhərinə müqtəda sədri ilə iclas keçirmək üçün daxil olması ilə İraqın yeni hökumətinin təşkili barədə məşvərətlər rəsmən başlandı. İranın məlumatına görə İraq Federativ Prokurorluğunun bazar ertəsi günü son parlament seçkiləri nəticələrini rədd etməsi ilə İraqda yeni kabinetin təşkilinə siyasi fəaliyyətlər start götürdü.
Yəmənin Ali Siyasi Şurasının üzvü Yəmən müharibəsinin son mərhələyə qədəm qoyduğunu bildirərək əlavə edib ki, təcavüzlərini davam etdirmək Səudi Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin xeyrinə deyil, sülh sazişinə getmək daha yaxşı olar. Məhəmməd Əl-Buxayti çərşənbə axşamı verdiyi açıqlamada deyib, təcavüzkarlar bütün hərbi güclərini Yəmənə qarşı istifadə etməyə çalışarkən, Yəmən müqavimət qüvvələri bu hücumlara sərt cavab verir. Əl-Buxayti əlavə edib ki, Yəmən dəniz raketləri və döyüş gəmiləri istehsalçısına çevrilib və bugün tank əleyhinə raketlərə və apaçı döyüş helikopterinə malikdir. Yəmənin Ali Siyasi Şurasının üzvü ölkəsinin bütün hərbi texnikaları istehsal etmək üçün lazimi texnologiya və akademik heyətə malik olduğunu bildirərək deyib ki, Yəmənin pilotsuz təyyarələri və qanadlı raketləri onların qırıcıları və döyüş gəmilərindən daha ölümcüldür. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə 30 dekabr tarixində paytaxt Tehran şəhərində hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur 3-11 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfada hava günəşli düşəcək, temperatur Təbrizdə 2-9 dərəcə şaxta, Culfada 3 dərəcə şaxtadan 1 dərəcədək isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur Məşəddə 1-14 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda hava qismən bulutlu düşəcək, temperatur qumda 3-12 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava günəşli düşəcək, temperatur Ərdəbildə 9 dərəcə şaxtadan 5 dərəcədək isti, Biləsuvarda 5 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti olacaq. Və Astarada hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur Astarada 3-11 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, dekabrın 30-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, duman olacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-6 dərəcə isti, gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz 8-10 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında dekabrın 30-unda hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcədək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. İstəkli dinləyicilərimiz indi də Britaniyanın İrana qarşı iddiaları ilə əlaqədar siyasi cümalı diqqətinizə çatdırıram. London, Washington və Tel Aviv rəsmiləri eyni istiqamətli və aldadıcı siyasət çərçivəsində hər gün İrana qarşı yeni bir sujet ardıncadırlar. Bir gün İranın nüvə proqramını bəhan edirlər, bir gün İranın nüvə proqramından danışırlar, başqa yerdə İranın raket gücünü təhdid olaraq qələmə verirlər. İrana qarşı diyaların irəli sürülməsi ilə bağlı ən yeni tədbir isə İranın Britaniya tərəfindən düşmən ölkələr siyahisində yerləşdirilməsi olmuşdur. İranın Londondakı səfiri Möhsün Baharvənd, İranı düşmən ölkə adlandıran İngiltərə hökumətinin naziri Damian Hindisin əsasız iddialarına cavab olaraq özünün Instagram səhifəsində yazır ki, diplomatik əlaqələrimiz olan heç bir ölkə ilə düşmənçiliyi alqışlamırıq. O əlavə edir ki, qarşılıqlı hörmət və qarşılıqlı maraqlar İranın xarici siyasətinin prinsiplərindəndir. Britaniya rəsmiləri ötən həftə müdaxiləçi qeydlərində İranın böyük peyğəmbər sallallahu əleyhi və aleyhi və səlləm 17 hərbi təlimlərinin cərəyanında ballistik raketi istifadə etməsini beynəlxalq təhlükəsizliyə zidd bildirməklə İranın raket proqramının BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2231 nömrəli qətnaməsini pozduğunu iddia etmişdilər. Bu qətnamə əhatəli müştərək təşəbbüs proqramının ona əlavə olunan və 5 üstə gəl bir qrupunda bütün ölkələrin onun qarşısında öhdəçilik götürdükləri qətnamədir. Halbuki, ABŞ-ın nüvə anlaşmasından çıxdığı 2018-ci ildən bəri Avropa Troikası həmin qətnaməyə etinasız yanaşmışdır. Bugün Londonun 2231 nömrəli qətnamənin pozulmasından sarı nigaranlıq bildirməsi, Britaniyanın rallıqları tərs göstərmək İran və region ölkələrinin xalqları qarşısında təzvirkarlıq siyasətini izləməsinin göstəricisidir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Britaniyanın İrana qarşı boş iddialarını rədd edərək deyib ki, Britaniyanın ən dağıdıcı silahları Qərbi Asiya və dünyanın digər böhrana qapılmış məntəqələrinə satmaq üzrə sonsuz rəqabətdə olduğu hərbi müqavilələrin yasaq olması barədə qaydaların xilafını olaraq OKAS kimi müqavilələri bağladığı halda İranın normal hərbi təlimlərindən sarı nigaranlıq bildirməsi təəccüb doğurur. Region xalqları bugün yaxşı bilirlər ki, regionda müharibə və gərginliklərin ən əsas amili və səbəbi əcnəbilərin region ölkələrinə geniş silah satışı, müharib odunu alışdırmalarıdır. Ərəbistanın Yəmənə qarşı müharibəsi bu prosesin sadəcə bir nümunəsidir. Reallıq bundan ibarətdir ki, Amerika və Avropalı müttəfiqləri bu kimi boş iddialarla, nüvə anlaşması ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirməkdən imtina etdilər. Britaniya həmin siyasətinin davamında Viyana müzakirələrinin gedişində təxribat törətmək üçün Fars Körfəz Əmkarlıq Şurasına üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərini Londonda bir araya gətirdi ki, İrana qarşı təzyiq və çürümüş iddialarına davam etdirə bilsin. Ancaq, bütün hədələr və iddiaları rəğmən İran bəyanatla ya təhdidlə meydanı boşaldacaq ölkə deyil. İranın Londondakı səfirinin Britaniya iddialarına cavabında dediyi kimi İran heç ölkənin ədavətindən qorxmayacaq.
صد بار در معرض شهادت قرار گرفته بود.
اللهم انا لا نعلم منه
الا شراق
هر جا اخلاص بود خدای متعال به اخلاص بندگان مخلصش برکت می‌دهد کار برکت پیدا می‌کند رشد و نمو پیدا می‌کند
Arada اخلاص varsa Allah Teala müxlis qullarının əməllərinə bərəkət verər o iş bərəkət tapar irəliləyər elə olar ki onun təsiratı hamılarına çatar o əməlin bərəkətləri xalq arasında da qalar O ixlasın nəticəsi isə xalqın sevgisi, axıtdıqları göz yaşları və sel kimi hər tərəfdən axın etmələridir. Bu isə inqilab əhval ruhiyyəsini bu xalqda yenidən bərpa etdi. Hacqasını təşi edənlər həmin sevgi, həmin inqilabçılığın bariz nümunəsidir.
Dilhə dəst xudadır. Çünki dilhə incür همه متوجه میشن این نشان دهنده این است که یک اخلاص بزرگی در این مرد وجود داشت مرد بزرگی بود خدا ان شاء الله درجاتش رو عالی کنه
یورکلر الله elindedir یورکلرین bir anda bir noktaya yönelip ayık sayıklaşması gösterir ki Hacı Qasım'da büyük bir ihlas var idi o büyük bir insan idi Allah Teala inşallah onun məqamını daha da yüksəltsin Əziz və fədakar sərdarımızın şəhadəti və onu itirməyimiz ağır bir müsibətdir. Ancaq mübarizənin davamı və böyük qələbə yaxındır. İran xalqı əziz və fədakar sərdarımız Hacı Qasım Süleymani və onunla yanaşı şəhid edilən Əbu Məhdi Əl-Mühəndisin xatirəsini hər zaman əzizləyib diri tutacaq. Mən bu müsibətə görə şəhidin həyat yoldaşı ilə əziz övladlarını şəhadət münasibəti ilə təbrik edir, eyni zamanda onlara başsağlığı verirəm. Seyid Əli Xameneyi
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Bizlə irtibatda olun, 338-19-3-0 nümrəli telefon ixtiyarınızdadır, piş şumaramız 045 və pəhəm samanasında şumarası 30452-dir. İdamədə bir şeirlə xidmət üzləyəm.
Doymayıq səndən gözüm, qal, batma ay dam uduzum. Doymayıq səndən gözüm, qal, batma ay dam uduzum. Dadlı bax, məndən məni al, batma ay dam uduzum. Görmürəm sənsiz məni, at gözlərin can ver mənə, yatma tezdir, kipricin çal, batma ay, dam uzun. görmürəm sənsiz məni. At gözlərin can ver mənə. Yatma tezdir, kiprincin